Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате Кръгла маса на тема Правосъдие от 16 март.
Тяхното мнение е изключително важно. Искам да започна бързо. Надявам се да се опитам да бъда достатъчно кратка, за да има време за дебати, въпроси и коментари.
Аз ще съм друг на бата.
Не си чува.
Така, защото все пак е хубаво да виждаме слайдовете. Първият слайд е, че направихме важните промени в Конституцията, Закона за съдебната власт, но много по-важно е, че поемаме ангажимент да довършиме съдебната реформа, така че в България правосъдие да е равно на справедливост. В нашия език това са две различни думи, но в голяма част от другите езици всъщност едно и също означава. И нашата основна цел е тогава, когато българските граждани и българския бизнес мислят за правосъдие, за тях да има равенство на справедливост. Така че това е основната цел. Целта не е отпадане на механизма, не е промяна на един или друг нормативен акт, а е чувството за справедливост. Българските граждани да имат справедливо правосъдие. Набързо ще мина само по това, което успяхме да направим, което дали е много или малко, по-скоро надявам се да направим и да чуем оценката на българските граждани. Аз съжалявам, че съм задала група на тази част на цялата, но няма как. Знаете, че въпреки, че имахме 84 народни представители, всъщност ние бяхме двигател и успяхме да постигнем най-мащабното изменение на Конституцията, и то не защото някой ни го поиска, не защото имахме препоръки от Европейската комисия, както често ни обвинявате, защото ние го поискахме. Най-голямото изменение е свързано с в частта съдебна власт на Конституцията. Разделихме Висшия съдебен съвет на две, направихме прокурорска и съдийска колегия, променихме начина, по който се избира Висшия съдебен съвет, променихме начина, по който се гласува във Висшия съдебен съвет. Повишихме контрола върху магистратите и го направихме абсолютно независимо от изпълнителната власт. Вече не Сметна палата, всъщност това вече е следващия слайд, вече не друг държавен орган, който е свързан с изпълнителната власт, ще проверява имуществото, ще проверява почтеността, ще проверява независимостта на българските съдии, прокурори и следователи. Само с измененията в Конституцията обаче нямаше как да се развие и да се приложи на практика тази реформа. Направихме изменения в Закона за съдебната власт, което дава абсолютната власт в ръцете на съдиите, а не на техните председатели на съдилища. Общите събрания приемат всъщност почти всички важни решения, свързани с ръководството и управлението на един съд. Всъщност, виждате най-важните неща. Приемат правилата, приемат дори натовареността на техните председатели, на неговите заместници. Могат да предлагат кандидатите за председател на съответния съд, да изслушват всички кандидати, да изразяват и становища, свързани с други въпроси, които са от чистата организация на един съд. Много ни критикуват, че не сме направили достатъчни реформи в прокуратурата. Фактът е обаче, че в Закона за съдебната власт създадахме и почти пренаписахме главата в частта правосъдие. Всъщност ние премахнахме устните разпореждания и указанията във връзка с работа на прокурорите, задължихме всички такива да бъдат писмени и да са свързани само с точното прилагане на закона, а не с вътрешното убеждение на един прокурор дали да повдига, дали да поддържа и какво да прави по едно наказателно преследване. Ограничихме прилагането на така наречените предварителни проверки, сложихме ясен срок и функции, при които могат да се изпълнява това правомощие на МВР и прокуратурата. Ясно изразихме в какво се изразява прословутото методическо ръководство на главния прокурор. а именно за точно и еднакво прилагане на законите, за правата и интересите на гражданите. Това са писмени инструкции. Засили се и отчетността. Всъщност въведахме и допълнителни доклади, които могат да се, които виждате с какво свързани с закона, с противодействие на престъпността, реализиране на наказателната политика, корупцията. Така че това са доклади, които освен по инициатива на главния прокурор, може да бъдат и по инициатива на всеки един народен представител. Много важно нещо. Истината е, че всичко е човешкият фактор. Едно от най-важните изменения в тази част е свързана с начина, по който се влиза в системата, се расте кариерно и се прави оценка на работата на съдиите, прокурорите и следователите. Защото от една страна е тяхната независимост и безпристрастност, но от другата страна е тяхната отговорност към обществото и към всеки един български гражданин. Политиците, кметовете, народните представители, министрите се явяват на всеки 4 години на тест. Те са публични с лицата си, отговарят всеки ден на въпроси. А магистратите са несменяеми, магистратите имат пълна независимост, но това не означава, че те не трябва да носят отговорност пред обществото. Така че това, което направихме, свързано с проверките и с функциите на инспектората, е изключително важно. Започна изпълнението на закона от тази година и се надявам наистина съвсем скоро да се види ефект от тези проверки. Електронното правосъдие. Много се говори за това, но ние направихме не само промяна в закона за съдебната власт, но в последните месеци и успяхме да входираме всичките 20 проекта, от които зависи от Министерство на правосъдието за неговата реализация на практика. Това е една от най-силните антикорупционни мярки, свързани с съдебната власт. Също така е свързана и с качеството на правосъдието, с прозрачността, отчетността, намаляване на разходите за всички вас и много други ползи, които съм убедена, че всички вие знаете, няма смисъл да сме по-подробни. Създадахме допълнително за закона на съдебната власт. Това е много мащабно изменение, но аз наистина мисля да спра до тук, защото истината е, че нямаше почти нищо, което не беше пипнато там. Искам само да допълня нещо, което не го видях в слайда, но тъй като виждам в част от предизборните програми на другите политически партии, че трябва да се въведе, то вече е въведено в закона за съдебната власт, и това е за първи път, а именно процедура, която липсваше до момента, за носене на дисциплинарна отговорност на тримата големи, на главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд. Процедура, която липсваше до момента. Така че ние вече го направихме миналата година. Има процедура също така и по отзоваване на членове на Висшия съдебен съвет, процедура, която липсваше до преди това в закона. И от само от народните представители, но сега има и от съдиите, прокурорите и следователите, избрани от съдии, прокурори и следователи. Всеки съдия, прокурор и следовател има един глас, така че скоро предстоят техните мажоритарни избори за новите членове на Висшия съдебен съвет. И съм убедена, че когато се види на практика измененията, които направихме и в Конституцията и в закона, ще се види и позитивния ефект, който създадахме в законодателството, и се надявам да видим и на практика. Само че съдебната реформа със сигурност не се изчерпва само с изменения в Конституцията, изменения за закона за съдебната власт, защото това, което иска да види един гражданин или един бизнес, всеки един от нас, и ние, и аз, и ние в политическа партия ГЕРБ, е хората да получат бързо, качествено и справедливо правосъдие. Да има и превенция по отношение на злоупотребите в законите, така че ние работихме и по много други неща. Създадахме мерки за превенция на кражбата на фирми. Няколко пъти ми се случи, докато обикалям страната, да ми благодарят хора, собственици на фирми, за това, че успяхме да направим това изменение в търговския закон и за това, че всъщност са предотвратени по този начин опита за кражба, за обсебване на тяхната фирма. Направихме това изменение в търговския закон. Създадахме и нова процедура, която липсваше, а това е оздравяването на българския бизнес. Знаете колко е важно всяко едно работно място, знаете колко тук има представители на бизнеса, колко трудно се създава и поддържа един бизнес. И тогава, когато има възможност той да се спаси, тогава, когато има възможност да запазят работните места, ние трябва да направим всичко възможно, и това е новата процедура в Търговския закон. Цели запазване на работни места и удовлетворяване на кредиторите всъщност и оздравяване на въпросния търговец. Направихме и правната помощ по-близо до хората. Всъщност създадахме горещ телефон за правна помощ, първична безплатна, регионални центрове за такава правна помощ. Дигнахме прага два пъти почти за хората, които имат право да получават безплатна правна помощ. Погрижихме се и за жертвите от престъпленията. Също дигнахме двукратно помощта, която те получават от престъпления от 5 на 10 хиляди лева. Направихме процедурата много по-лесна, много по-достъпна и много по-бърза с изменението на закона за правна помощ. Улеснихме значително процеса за регистрация на неправителствените организации. Знаете колко дълго време отнемаше това нещо. Всъщност един търговец може да се регистрира за 2 минути. Регистрацията на една неправителствена организация отнемаше месеци. Вече е по съвременен начин и е отново по същия начин, по който се случва с търговските фирми. И направихме редица изменения в наказателния кодекс, който е изменен 120 пъти до сега. След малко ще говоря за това, което предстои. Подготвихме и доста закони, за които, за съжаление, не стигна времето. Гражданско-процесуалния кодекс, тема, която е изключително актуална в момента за частните съдебни изпълнители, аз го наричам изравняване на правата на кредиторите и длъжниците, беше прият на първо четене в парламента и това ще бъде един от първите закони, които ще внесем отново, защото истината е, че ние знаехме за този проблем, подготвихме законопроект, внесахме го в правителството и той беше прият от парламента на първо четене. Съжалявам, че не стигна времето да се приеме и на второ. Сигурна съм, че голяма част от тези неща, които се случват, ще бъдат преодолени с него. Какво предстои? Знаете, че много се говори от години за нова конституция. Истината е, че така ние сме били партията, която е участвала на всички кръгли маси, защото конституция нова не се пише от днес за утре, не се пише на коляно, не се пише само от народни представители, тя трябва да се напише от цялата и научна общност, и гражданско общество. Така че ние поемаме ангажимент и този път да бъдем инициатор наистина на написване на нова конституция, която съвсем не се ограничава само до по-дълбоки реформи в съдебната система. Знаете, тук ще сложили сме някакви неща. Отпадане на имунитета на народните представители, нещо, което ще внесем веднага и затова няма нужда от нова конституция, защото всички граждани според нас са равни пред закона. Не виждаме никаква причина, когато един народен представител извърши престъпление, да трябва да си иска съгласие от Народното събрание, за да може да му се повдигне и образува наказателно преследване. Така че това е едно от първите изменения веднага, които ще внесем. Много дебати имаше за тази една бройка. Къде да бъде? В коя от квотите? Нашето мнение е, че целта, която само че тогава знаете, че поради коалиционния характер на правителството, всъщност тогава, когато се изменеше конституцията, всъщност това не беше предложено. Но ние считаме, че много по-добър баланс ще се постигне с намаляването на парламентарната квота на членовете на Висшия съдебен съвет. Чувам драматично намаляване на 5 бройки, което по наше мнение не е правилният подход, защото парламентарната квота всъщност е гражданската квота. И в крайна сметка ние сме за намаляването, но в никакъв случай на толкова ниска бройка. По този начин гражданското общество, професионалните общности трябва да осъществяват също контрол в съдебната власт. Независимост на властите не означава китайска стена между тях. Не означава липса на контрол на гражданското общество, бизнеса, научната общност върху съдебната власт. Така че това е начина чрез тази квота. Намаляване броя на народните представители. Премиера Борисов е доста голям поддръжник на това предложение. Със сигурност дебатите тепърве предстоят, но ние като политическа партия и нашия лидер са твърдо за това нещо да се случи, само че за това знаете, че трябва наистина нова конституция и Велико народно събрание. Продължаване на борбата с корупцията на всичките нива. Слушам, наистина, гледам. Да, желанието е най-важното нещо за борбата с корупцията, но ние имаме много конкретни мерки. Бяхме започнали, постигнахме немалко резултати, не сме там, където трябва да бъдем. Желая се още много. И истината е, че всъщност голяма част от законопроектите, които са свързани с това, бяха готови. Ще изброя само част от мерките, които в рамките на година ще се случат приемане на нов антикорупционен кодекс. Наричаме го кодекс, защото според нас той трябва да обедини не само органите, защото нов орган означава решаване на проблема. Знаете го много добре. В България, като решиме, че имаме проблем, започваме да създаваме нови органи. Считаме, че трябва да се укрепи съществуващите и добре работещи органи. Разбира се, обединяване, защото в момента единия проверява декларацията, другия прави анализ, трети проверява имуществото и накрая няма връзка между тях. Това, което предлагаме, е обединяване на всички тези органи с един около Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. С тази разлика, че няма само, всъщност България е една от малкото страни, ние го направихме вече миналата година за гражданската конфискация, независимо дали има повдигнато обвинение или не, тогава, когато един политик на високо ниво, кмет, заместник кмет, министър, депутат и така нататък, не може да докаже връзката между имуществото, което притежава, и неговите доходи, ще се пристъпи към отнемането на разликата, независимо дали има или няма повдигнато наказателно преследване и доказани корупционни практики. Прехвърляне на бюрокрацията от хората към бизнеса, от хората и бизнеса към администрацията е може би една от най-важните антикорупционни превантивни мерки, свързани с всичките нива на властта. Знаете какво се случва в момента, ходите от една в друга администрация, носите документи, връщат ви по 200 пъти, не знаете кога ще ви бъде издаден един документ, който се изисква за стартиране на бизнес или за каквато и да била друга услуга, която всеки от нас очаква да получи от общинските или държавни администрации. Но най-силната мярка, свързана с това, освен прехвърлянето на бюрокрацията, е мълчаливото съгласие. Тогава, когато вие знаете, че след изтичането на срок вие ще имате документа, независимо администрацията дали е издала документа или не, ще имате всички права да започнете да работите, съм убедена, че това ще намали корупционния натиск със сигурност многократно, и това ще е една от най-силните корупционни мерки. Разширяване на проверките за почтеност по администрацията, Център за изследване на демокрацията също е тук. Всяка година прави отчет и мери натиска и корупционния натиск, както и усещането за справедливост. Ние започнахме с някои от органите, въведахме такива проверки. Всеки трябва да направи анализ на неговата администрация, къде е най-силният корупционен натиск. Както въведахме проверки за почтеност на магистратите, хубаво е това да се случва и за такива структури. Имаме подобни. В Министерство на правосъдието въведахме, буквално благодаря Народното събрание, всъщност това, което забравих да кажа, съществената реформа в местата за лишаване от свобода. Буквално в последния месец ги приехме. И това е разширяване на проверки за почтеност. По примера на въведени вече такива в МВР, където Център за изследване на демокрацията посочи това като добър пример, Митници, места за лишаване от свобода и други. Тези съществуват, считаме, че трябва да продължи. За електронното правосъдие вече говорих. Наказателно-процесуалния кодекс. Истината е, че всеки прочете този анализ на прокуратурата, от каквато част му хареса. Много изводи имаше в него, много предложения, но това, което аз най-много съм запомнил от разговорите с тези петима прокурори действащи, подчертавам, от четири държави, които се срещнаха с над 200 човека, имаха възможност да дебатират абсолютно честно и искрено с всички съдии, прокурори, следователи, граждански сектор, журналисти, беше тяхното учудване от твърде. Те казаха, че такъв формален процес не са виждали. Помислиха, че обвинителен акт, който ние преведохме и изпратихме, всъщност е цялото дело. Очудиха се на поемните лица, очудиха се на връщането на делата до безкрайност. Радвам се, че ние вече бяхме открили по-голяма част от тези проблеми и наказателно-процесуалния кодекс също беше готов, съгласуван, така както трябва да се прави, обсъден на съвета съдебна реформа, писан с професионалните общности и с научните среди, готов за внасяне в парламента, така че това ще бъде един от първите законопроекти също, които ще внесем като народни представители, надявам се и като правителство. Да, ще съм убедена в това. Край на формализъм в наказателния процес. Не може наистина за това, за нас грешена цифра или дата, да се оправдават лица, всичките това ни дразни, когато има останали несъмнени доказателства за извършване на престъплението. Връщаме на по 10-20 пъти на досъдебна фаза едно производство, така че да изтече абсолютната давност. Какво се случва? Стига до въззивна инстанция, сещаме се, че нещо не е отстранено и се връща в досъдебна фаза. Предлагаме едно заседание, разпоредително, открито за всички страни, в които да се изчистят абсолютно всички съмнения и отстраними процесуални пречки, допуснати на досъдебна фаза. Оттам нататък следствието ще се развива в съдебна фаза, съдебното следствие. Нов ред за преследване на корупцията за високите етажи по властта. Всъщност, това, което за съжаление в България сме царе, да взимаме някой модел на готово, без да направим анализ дали ще работи за България или не. Дори когато транспонираме европейско законодателство, също не се прави анализ. Всъщност, това беше нашия модел. 2012 година за създаване на антикорупционна прокуратура и съд. 2012 година с помощта на немски експерти тогава беше създаден специализиран съд и прокуратура, като идеята беше да се борят с организираната престъпност и с корупцията по високите етажи на властта. Тогава настоя да мина през парламента, мина само за организираната престъпност и всичките виждате разликата. Вече сме забравили, но отвличания, убийства, пране на пари, наркотици, фалшиви пари и така нататък, всъщност вие вече виждате, че такова нещо в България няма. Така че това показа, че когато има фокусирана и специализация, този подход работи. Всъщност, за миналата година, премиера може би по-добре ще се спомни, имаме десетки реализирани точно за организирана престъпност операции с нас и служби. Така че считаме, че това, което тогава не се довърши, ще бъде направено сега и трябва да бъде направено и по отношение на корупцията по високите етажи на властта. Много пъти, нещо, което липсва, предварителните проверки. Предварителните проверки ние и със закон за съдебната власт казахме, че да, те трябва да престанат. Истината е, че те трябва да се преместят в наказателно-процесуалния кодекс, да се ограничат и тогава, когато има достатъчно данни и законен повод, направо да започва предварително производство, а не такива проверки. Така че и това нещо ще се случи в наказателно-процесуалния кодекс. Обжалването също е като мярка и така нататък. Новата наказателна политика. Имаше няколко фаул старта за писане на нов наказателен кодекс. Няколко министри, бивши на правосъдието, направиха опит и бяха разкритикувани с основание, според мен, и от професионалните среди, и от научната общност. Истината е, че ние променихме подхода. Първо трябва, не просто защото го имаш като препоръка в механизма, не просто защото така някой е поел ангажимент, а трябва да знаем какво целим, какво искаме да направим с новия наказателен кодекс. Да, ние сме го променили, да, голяма част от тероризма е там, киберпрестъпленията бяхме предложили, новия тип престъпления. Но за да говорим за нов, трябва да знаем какво цени наказателната политика. Това беше подход приветствен от Европейската комисия, не само защото беше добър, но защото и те осъзнаха в крайна сметка, че не могат просто да изискват от нас нов кодекс, ако ние първо не се обединим от това, което целим като политика. Много бяхме напреднали в Министерство на правосъдието за една година, с холандското правителство, холандски университет, нашия университет, наш think tank. Така че имахме план до края на 2017 година да бъде приета от парламента, до края на 2018 евентуално и новия кодекс. Но първо трябва да се обединим около политика. Виждате какво е. Декриминализиране на абсурдни престъпления, които в момента съществуват в наказателния кодекс и засилване на отговорността по отношение на корупция, тероризъм, пране на пари, търговия с влияние, компютърни престъпления и така нататък, и така нататък. Електронното правосъдие вече говорих, тук има доста подробности какво ще представлява. Искам да кажа, че нашия ангажимент е много ясен, той е до края на 2018 година да бъде абсолютно функциониращо и готово. Това, което най-много дразни хората, мене и нас, и премиера много пъти ме пита, е как може една присъда да пътува от касационна инстанция до първоинстанционния съд по 14-15 дена и да четеме, повярвайте, нас това ни е доста повече от българските граждани, избягал, заминал в топлите страни, живее си живота и ние го издирваме с какви ли не средства. Това, което е най-важното, освен свързано с електронното правосъдие, с наказателно-процесуалния кодекс, е задържане веднага в съдебна зала. После да се пътува присъдата, колкото време се иска, тогава, когато има фактична присъда. Видеонаблюдение, видеоконференции, връзки, това са все мерки, свързани с подобряване на процеса, с засилването на бързината, на прозрачността, отлагане поради абсолютно неоснователни причини, пътувал, болен бил, нямал го вещо лице тук и там.
достатъчно.
Това са неща свързани. Всъщност ние запорите вече променихме закона, особените залози и запорите. Това е нещо, което не беше правено от много години, много актуално в момента, особено свързано с обезпеченията на вземанията. Започнахме работа и по националния регистр за запорите, с електронно публична продан, по-добро удовлетворение по този начин, така че това са неща, които трябва да довършим в скоро време, започнати от нас миналата година. Съдебна карта. Много се говори за съдебната карта, за съжаление се е спекулативно. Нито ще се загубят работни места на съдии и прокурори, нито гражданите ще получат по-малко правосъдие, напротив. В България имаме 113 районни съдилища, в Холандия имаме 19. В България имаме 7 милиона население, в Холандия имаме 19 милиона население. Всичките мери уния Холандия по отношение на качество и справедливост на правосъдието. Давам този пример много ясно. Няма как един съдия, един прокурор в един съд да бъдат достатъчно качествени и специализирани, особено при тежките дела, примерно престъпления, а когато говорим за съда, сутринта гледа наказателни дела, след обяд дълби и така нататък. Да не говоря, че няма случайно разпределение на делата в този случай, да не говоря, че няма... Сега нека да си го кажем, в един малък град съдята и прокурора са си, как да кажа, хора, които никой не сме нищо да направи. И тук изобщо не говорим, основната цел не е спестяване на разходи, е качествено правосъдие. Така че при един съдия, който има 8 дела на месец, може да успее да се свържи качествено работата, въпреки липса на специализация, примерно ще чете много, но един съдия, който има 117 дела на месец, няма как да се свържи качествено и на време работата. И всъщност в България една трета от населението в момента, де-факто, поради това не получава качество на правосъдие и се бави. Това е един от приоритетите, по които ще работим. Водещо там беше съдебната система, но истината е, че ние бяхме решили, независимо дали се мутаят или не, защото Втори Висш съдебен съвет, за съжаление, се бави с това. Като правителство, като министър на правосъдието, това е едно от малкото правомощие, което имам в отношение на съдебната власт, а това е да предложим така наречената съдебна карта и да стартираме от една област. Това ще направи по-качествено, по-бързо и по-достъпно правосъдието за българските граждани. Реформа в съдебните експертизи. Всичките знаете, особено които сте юристи, че всъщност това е от най-съществените проблеми в съдебната система. Писахме закона за експертизите, не беше лесно. Бяхме почти на финала. Съжаление, чувам, че и тази работна група тотално спряла да работи. Но ние имахме план, имахме идея и това е един от също топ приоритетите, защото повечето хора знаят какво означава това. Неясни критерии, по които се избират, неясни експертизи, които дават, и в крайна сметка голяма част от решенията и в наказателното право, и в гражданското право се основават на експертизите. Без отговорност. Нещо, което е много важно, ние дадахме абсолютно сериозните промени в Конституцията и в Закона за съдебната власт, но сега предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Ние сме партията, която гарантира и го има много ясно в нашата предизборна кампания. Всъщност това ще е една от първите задачи на новия парламент, да започне процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет. Гарантираме, че ще обявиме нашите кандидати достатъчно рано, гарантираме, че ще бъдат консултирани, ще се даде възможност на професионалните организации, на гражданското общество да се зададат всякакви въпроси, така че да имаме несъмненост и ние, че сме предложили най-добрите, най-достойните и най-почтените кандидати за Висш съдебен съвет, който всъщност е правителството на съдебната власт и взима всички кадрови въпроси, всички решения, свързани с съдебната власт, с атестиране, с конкурси, с назначаване, с наказания и така нататък. Въведахме такъв доклад в Закона за съдебната власт, но мислиме, че трябва да има отчетност. Ето, отчитаме си една грешка. Фактът, че не дадахме някаква периодичност на докладите, които тримата големи всъщност да представят по други теми като отчет пред обществото, казвам, не пред Народното събрание. Това е много важно. Пред обществото, пред Народното събрание. Така че поема ангажимент да бъдат на тримесечна база. По този начин ние сме убедени, че това ще съдейства, това е печеливша ситуация за двете страни, за обществото и за съдебната власт. Те ще могат да изложат проблемите си, ще разяснят работа си на народните представители чрез тях на обществото, което съм убедена, че ще доведе и до повишаване на отчетността и на доверието в системата. Сами виждате, че никак не са малко делата. Това е справка към януари-септември 2016 година. Всъщност, образувани по отношение на организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреби, така, данъци, трафик на наркотици и така нататък. Виждате и колко са оправданите лица, колко са осъдените лица. Фактът е обаче, че най-големият проблем, който виждаме, е липсата на ефективни присъди. Липсата на ефективни присъди и за телефонни престъпления, и за пътно-транспортни произшествия, за кражби, за корупция е нещо, което наистина създава усещането, че всъщност така наречените да, правиме някакви мерки, но в същото време няма никой ефективно осъден. Така че това и всъщност е една от задачите на новата ни наказателна политика. Факт е, че тогава, когато чуеш поредния случай на някой, който току-що е излязъл от затвора и отново е задържан за кражба на твой апартамент, за вила, някой, който е с 10 висящи дела, свързани с телефонни измами, например, изключително актуални в момента, съжаление, много щети се нанасят по отношение на нашите особено възрастни родители, баби и дядовци. Няма как, когато имаш 68% от присъдите да са условни, да имаш превентивен характер. Така че това е една от основните мерки на наказателната политика. Всъщност ние имаме доста дела, но нямаме в крайна сметка ефективно завършване на наказателното преследване. Юридическото образование, всичко започва от образованието. Не случайно това е наш национален приоритет. Година работихме по тази наредба, не е лесно. Не за друго, защото всеки от университетите, ще бъда много честна с вас, не говоря срещу тях, напротив, бяхме в диалог постоянно. Някак си осъзнава, че тя трябва да случи тази реформа, но ако може, нищо да не се променя. Повече от 13 години нашето юридическо образование не е попипвано. Не стига, че няма, не изучават актуалните специалности, но друго е, че стават все повече и повече. Не само, че те се чуят какво да правят като завършат, но няма еднакво качество на образованието в всичките тези 9 юридически факултета в момента в България. Това, което ние предлагахме, е един държавен изпит. Не можем да се месим в автономията, но можем поне на изхода да имаме контрол, независима комисия, един държавен изпит, че всички студенти завършват с еднакво ниво познание, то достатъчни, че се могат да практикуват като юристи, като съдии, прокурори и следователи. Имахме пълната подкрепа, между другото, от професионалните общности и от съдиите, прокурорите, следователите, работодателските организации. От университетите почти бяхме на път да постигнем съгласие, отпадане на задочното образование и така нататък. Детско правосъдие. От 58 година е нашия закон. Министерство на правосъдието беше двигател, работихме заедно с неправителствените организации, благодаря, че сте тук, с Министерство на труда и социалната политика, не толкова добре, за съжаление, се разбрахме с Министерство на образованието по тази тема, но е факт, че в момента детският затвор всъщност е в по-добро състояние и превъзпитава повече децата, отколкото местата, които би трябвало да ги превъзпитава, така наречените интернати, които всичките вие виждате. Това ни е кауза, защото това означава деца жертви, които повечето тях в момента са жертви на семействата си, наистина да бъдат превъзпитани, така че да станат достойни членове, а не след което да четеме за поредния рецидивист, за поредния човек, който е осъден 10 пъти и лежи на цялата социална система, създава усещане за несправедливост, така че това е един от топ приоритетите, нещо, което също бяхме готови за една година, но все пак предстои парламента да го приеме и уговорените институции в лицето на Образователното министерство се надявам също да поемат отговорност за тези деца, защото няма как те да са в Министерство на правосъдието. Не, че не искам, бих ги взела накрая, но не бива да се свързат с затвори. Това са деца в конфликт с закона. Те трябва да се образоват и превъзпитават. Радвам се, че подписахме най-после Истанбулската конвенция, но така или иначе работата по промяна на законите предстои. Не сме забравили, разбира се, и гражданското административното правораздаване. Знаете, че изключително натоварено е едно разпределение на делата по отношение на административното право особено, и те не са малко, 28 са много също, това е част от съдебната карта, но така или иначе работим и по тези неща. Не случайно това, което поема като ангажимент по отношение на изпълнителното производство, нещо, което беше прието, премахване на 417, така наречената запис на заповед, допълнителни гаранции срещу принудителното изпълнение, повишаване на секвестируемост на 300 лева и така нататък, и така нататък, неща, които бяха приети на първо четене, но отново ще внесеме веднага след като се конституира парламента. И най-важното, за първи път от 10 години имаме конкретни препоръки, конкретни 17 препоръки в доклада по механизъм за сътрудничество и оценка. В този 10 годишен доклад, който правеше анализ на целия 10 годишен период, знаете, малко 3 или 4 дена преди да пусна поста като министър на правосъдието, той беше обявен. И това, което е най-важното в него, е, че за първи път се казва, че ако се изпълнят точно тези конкретни препоръки, не механизма ще приключи, а българската съдебна система ще бъде в състояние да предостави справедливо и качествено правосъдие на българските граждани. Това е по-важното. И за първи път тези препоръки са супер конкретни, а нещо, което ние винаги сме искали от тях, но едва ние успяхме да постигнем, за което благодаря на комисията. В този доклад, 10 годишен, защото всеки го чете, се посочваха само няколко години, за съжаление, 10 години позитивно. И това бяха 2012, 2013, 2015, 2016. Имаше изрично изречение, че около със същото темпо, с което 2016 година са се случвали нещата през годините, този механизъм отдавна е щял да приключи. И желание да се види приемственост от това, което ние бяхме започнали, а не промяна, отричане и отново от начало. 2012 заради комисията за отнемане на имущество, заради специализирания съд и прокуратура, 2015 заради стратегията, 2016 заради прилагането на практика на тази стратегия, заради видимите резултати по организирана престъпност, по контрабанда, по отношение на всичко, което бяхме започнали и което се изискаше от нас. Искам един друг слайд набързо да покажа. Съжалявам, господин, че съм малко многословно, но се опитвам да бъда максимално кратка. Може ли другата презентация, кое ще върви? Защото ние все пак, това, което е най-важно, така, това, ще покажа само няколко слайда от едно изследване, което поръчахме в Министерство на правосъдието октомври месец, национално представител, направено от Алфа, по отношение на мерките, които предприемаме. Защото най-големият проблем е, че ние показваме само лошите неща в България и това наистина не казвам, че не трябва да се показват, но трябва да се показват и добрите. И тогава, когато ние не се страхуваме да бъдем мерени по политиките си, ние не се страхуваме да показваме цифри и да показваме да мерим общественото мнение и влияние. Това беше по отношение на наказателната политика, която мислиш, че Министерство на правосъдието и измененията в наказателно-процесуалния кодекс по отношение на наказателната политика. Изводът, който направиха те, е, че мерките се подкрепят високо, но те трябва да се обясняват. За съжаление, доверието в съда и прокуратурата и следствието е ниско, но факт е, че мерките, които Министерство на правосъдието беше приело, се приемат наистина с особено висока обществена подкрепа. Ето, например, много конкретни неща ги попитахме. Съдията да изпраща незабавно делото и да се задържа лицето в стражата. 73% по-скоро да. Виждате колко е малко на доверието. Конкретен въпрос ще допредзесери за решаване на проблема. 62% да. Това е край на бягство от правосъдието, както го наричаме. Разширяване на правомощия на инспектората по отношение на проверките. 72,9% подкрепа за тази мярка. По-скоро не 14. 63 счита, че това ще помогне по отношение на борбата с и носната отговорност на съдиите, прокурорите, следователите и борбата с корупцията срещу тях. Делата за корупцията да преминат нещо, което много се дебатираше, обвиниха ни в какво ли не. Делата за корупцията да преминат общите съдилища в специализирания съд и специализираната прокуратура. 68% подкрепа и 9. 18, по-скоро не, без отговор 12. Съдът да обявява в какъв срок, това е нещо много важно, в какъв срок, на коя дата ще произнесе мотивите си. 2-3 години, колкото и да натоварен един съдя, не бива да се бавя произнасянето на мотивите. Това, което ние предложихме, беше в заседанието, в което чете присъда, да каже на коя дата публично ще пронесе мотивите. Да, имат срокове, но те са инструктивни. Ние решихме да ги задължиме в същия ден да кажат датата на обявяването. 66,4% подкрепа. разпоредително заседание. Нещо, което много се критикува, щяло да забави, особено от адвокатите, за съжаление, се критикува, но истината е, че ние искаме да се борим с престъпността и затова считаме, че процесът трябва да стане бърз и справедлив. 60% подкрепа. Дистанционен разпит за вещо лице, нещо, което е много експертно и тук ясно личи как всъщност наистина това е много професионална дебат, но ние трябва да го обясняваме с простни думи. Това е по-скоро най-ниската подкрепа, 47, означава, че виждате, че ще допринесе ли за решаване на проблема, подкрепата е по-висока. Така че, благодаря за вниманието. Искам да приключа с това, че ние не само говорим за съдебна реформа, направихме много неща, знаеме какво трябва да се направи, знаеме какво трябва да се направи за борбата с корупцията и искаме да ни се даде шанс да довършиме това, което започнахме. Благодаря за вниманието.
Един действително много професионален и подобен разказ за това, което това правителство се опита да направи. Но според мен, нали, при една предизборна кампания е важно какво политиците ще кажат за бъдещето. Така че господин Борисов.
Благодаря, господин Безлов. Радвам се, че сте приели да сте модератор на днешната среща. Ваше превъзходителство, гости, председатели на синдикати. Действително, Марк заслужава поздравление, защото Холандия е една от държавите, които не само, че дава най-много пари в Европейския съюз и един от големите донори, но и така един символ на напредъка с една от най-мощните икономики в света. И действително беше важно за единна Европа, Европа не на популистите, а на реалните решения да спечели тези избори. Аз действително с голяма радост го поздравявам. Ще използвам случая, понеже получих едно писмо от посланника на Канада, Кевин Хамилтън, тъй като продължават някои от колегите да насаждат не само страхове, но и направо фалшиви новини. И той пише тъй: в контекста на настояща предизборна кампания в България сме забелязали голяма доза погрешни информации и неразбиране, които циркулират относно СЕТА. Частно сме станали свидетели на няколко подвеждащи, неточни и несмешливи коментара от страна на определени кандидати и представители на политически партии относно потенциалното въздействие на СЕТА върху България по отношение на ГМО, селскостопанското, хранителните стандарти, безопасност, правата на работната сила и механизмите за разрешаване на услуги. Нека да разсея някои от тези погрешни възприятия и изпраща пакет от информация по тези теми, които ние качваме на нашия сайт, да може да ги прочетете всички. И е хубаво, че на последния Европейски съвет, където президентът Радев ни представляваше, България отново потвърди нашите си участия и това, което всички европейски държави, по-нещо виждаме посланици, гласуваха и в Европейския парламент, и в Европейския съвет. До един. Така че и с тази спекулация се надявам скоро подминат изборите, поне да приключат. Няколко неща, които партията като такава е взела като решение. Не случайно ни госпожа Захариева е водач на листа, защото впоследствие се надявам тя да ги изпълнява. Действително много неща се направиха, много неща бяха оценени. Специално мога да благодаря и на вице-президента на Европейската комисия Франс Тимерман, защото написаха един справедлив доклад и там годините на нашето управление са много ярко отчетени. Това, което ние можем категорично да гарантираме, че 70 препоръки ще бъдат изпълнени. Освен това, за да бъда много пунктуален и ясен, тъй като госпожа Захариева подробно по всички теми се спря, Аз ще зачета декларативно това, което партията в парламента ще изпълнява като поети ангажименти. А именно безкомпромисните мерки срещу корупцията. Местене на делата за корупция по високите етажи на властта в специализирания съд и създаване на единен и силен антикорупционен орган. Конфискуване на имуществото на хора, без да се, които не могат да докажат произхода му, като не е необходимо срещу тях да има и наказателно производство. Няма по-добра мярка срещу корупцията от минимизиране на контакта с администрацията. Електронни услуги, мълчаливо съгласие, чиновниците ще събират сам документите, които иска от гражданина. Информацията, която има в кметствата, в агенциите, в министерствата, чиновника може да си я вземе и сам. Той може да провери дали е съден даден човек по електронен път, може да провери дали си е платил данъците, не е необходимо граждани на фирмата или представители техни да обикалят. Второ, бърз и ефективен съдебен процес. Деформализиране на наказателното производство, край на безкрайното връщане на делата заради дребни технически грешки, незабавно задържане в съдебна зала при постановяване на ефективна присъда, за да не бъде избегнат затворът. Аз мисля, че това не само развръщава обществото, не само поражда негодование, но е завчера се задържа крадец с 30 висящи дела на автомобили. Значи това означава, че 30 пъти задържан е минал през цялата фаза на съдебния процес. Излиза и отива да открадне пак, за да си плати това, което е дал. И това е един вид узаконена корупция. Какво си мисли човека, който 31-я са му откраднали колата? Българина така го устроен, че казва, държава. Дали, защото в момента има абсолютно независима съдебна власт. Никой не може да им повлияе. Но държавата е символ на това общо цяло. Всяка вечер почти гледаме измамени от телефонните измами възрастни хора. Почти. Всяка вечер. Е 60% условни присъди. Затова ние настояхме в нашите промени са тримата големи, за да не казват, че им се намесва някой в абсолютната независимост, която има, но парламентът е избран от гражданите на 3 месеца да дойдат да зададем този въпрос депутатите в парламента. Защо? Каква е превенция по дадена дел? Дали е прокурора, дали е съдията, няма значение. Да може това да се зададе като въпрос. След като се дават условни присъди, това не е проблем. Защо ни питате нас какво става с телефонните измамници? Харчиме пари, ресурси, полиция, задържаме, хващаме условна присъда. А условна присъда означава безлоб, че са приети доказателствата. Нали така? Категорично са приети. Защото тя дали е условна, ефективна, едно и също. Съден. Осъден. Така че се надявам по този начин, по административен ред, тримата големи да могат да зададат след това въпроса на своите подчинени, без да им се меси, повтарям, никой, как се движат и каква е превенцията по данните теми. Иначе ние, като политици, можем да си обещаваме, да си говориме, но след като няма реален резултат, след това всички сме в един кюб. А ние не желаем да бъдем такива. Електронното правосъдие. Започнахме, въведохме закон, проектите са разписани, осигурени са пари за по оперативна програма Добро управление, всички дела ще са в интернет, призовките ще се дават по интернет, жалби по интернет. Така че да може максимално да се улесни процес. Вече всички работят с компютри, така че не е някакъв проблем. Четвърто. Така се получи, че една от първите задачи на следващия парламент ще изборят на нов Висш съдебен съвет. Напомням, че никой не вярваше, че в този парламент Висшият съдебен съвет ще се раздели на две. С абсолютно независима съдийска колегия и прокурорска. Особено съдийски. Никой не вярваше, това го нямаше в нито една програма. Въпреки всичко го направих. И тук гарантираме, че ще направим така, че и публично, и ясно парламентарните квоти да бъдат от най-добрите специалисти. Още две неща ще кажа, тъй като Безлов пък е тук и мога и да спори или да ме подкрепи, в зависимост от това дали ще се съгласи с това, което казвам. Борбата с контрабандата. Винаги съм твърдял, че най-лесната и най-голяма корупция е през контрабандата. Най-трудно уловима, защото влиза един тир с цигари, пускат го от митничара и граничара, отива на женския пазар, разтоварва, за един час е продаден и няма никъде документ вече по цялата система. Затова ние тръгнахме отзад напред. Предишния мандат не можах да се справя с това, просто двамата ми вице-премиери не можаха да сработат заедно, въпреки огромния ми натиск, и не можа да стане. Сега с голямата подкрепа на прокуратурата, двете приходни агенции, НАП и Митници, плюс службите, плюс полицията, МВР, гранична полиция, ДАНС, усмяхме да създадем едно звено, което между другото и господин Тимерманс го похвали в доклада и в неговите изказвания, пък и много дойдоха да го видят от другите служби, защото даде голяма ефективност. И ефектът е най-видим, защото парите отиват в бюджета и може да ги видите в бюджета. Години, 25 години, може би, когато събереш МВР и финансите, митниците и БОПа или данъчните и гранична полиция, всеки си крие неговата информация. Всеки си събира някаква информация, води си някакви разработки, но всяко нещо е в различни сгради, в различни кутийки, в различни системи. Оправданието винаги е, че от другите ще изтече информация. И накрая резултата, вдигната бариера, продадена стока, което пряко удряше и българското производство. На меса, на какво ли не. Какво направихме ние? Струваше ми месец много големи усилия, но накрая в една сграда, в едно помещение, успяхме да събереме представители на всички служби. По двама, които са на ротационен принцип. И изкарахме сигналите и масивите, информационните в тази стая на всички. Приложихме доста и техника по границите и на практика тира, когато влиза, го наблюдават всичките, освен тези, които са на терени си работят. И в тази зала, образно казвам, зали, защото след това направиха подобно и за меса, за захарта, но за цигарите имаме много точна оценка, защото големите компании, производители на тютюневи изделия, правят най-добрата социология. Обръщат градовете контейнерите за смет и броят цигари, празните кутии цигарите. Колко са с бандерол, колко са без бандерол. Няма печестока, няма лъжа. И дават накрая всички държави в Европейския съюз, нали така Безлов? Какъв е вноса на контрабандните цигари? Железо. България беше, когато дойдохме и преди да направим звеното, 34% контрабанда. Сиреч, на 100 кутии 34 са контрабанда. Горанов е тук, може да ви каже от мита акцизи, колко пари са това за загуба на бюджета. Само за няколко месец те не вярваха и затова дойдоха три пъти да си представят изследванията в България, защото така и не можаха да повярват, че сме се справили. Сега е 7%. По-точно беше 7 януари. Аз съм убеден, че за тези два месеца на служебното правителство, като излезат резултатите, ще бъдат други. Но, така или иначе, проверява се дадения тир, стоката, фирмата, маршрута и къде отива. И се проследя. И така ние камион по камион ги задържахме, хванахме и приключи тази сага. Така направихме с месата, така направихме с захарните изделия, така направихме с горивата. И според мен имаме още около милиард да събереме резерв, защото системата постепенно изчисти и всяка пролука, дали е митнически, данъчен склад, игрите, които имаше между тези понятия, не случайно създадени през годините, и ги запушихме и тях. На 2 месеца ги въртиме хората, така че докато разберат кои работят там, идват други и така функционира. Перфектно. От 34 на 7. Не наши данни, на компания. И това е във всички сектори. В пъти се увеличи прихода от алкохол. Имаше смешни резултати преди това. Така че мога да ви уверя, че тук имам още резерв поне около милиард. Тук по същия начин ще атакуваме фалшивите инвалидни пенсии, фалшивите болнични, без да се сърдят хората, но на жаргон ще ги накичиме с мероприятия и така както тук дадоха резултат, ще дадат и там се арестуват 3-4 доктора или шефове на телкове, ще мирнат и те. Там, според мен, е загубата на държавата, защото за инвалидните пенсии плащаме около 1,6 милиарда, поне 500 милиона е резерв. Това е според мен. И се надявам, че в рамките на няколко месеца ще дадем резултати там. Ще кажете, що не сте го правили, защото имаше и обективни, и субективни причини, сме си ги извели като поука и затова от всичко, което сме правили до тук, защото безспорно, сигурно половината от вас са ползвали метрото сутринта или са дошли по хубав път, това ние го можем. Образованието, ръста на икономиката, който за съжаление от 3,8 слезе на 2,5 вече, съжаление казвам, защото нашите сметки излизат на 3,5, 3,8 са смятани, и справедливостта. Това са нещата, които българина не може повече да приема, да търпи и по тях ще работим в цялата си мощност. Като дори за образованието, защото то пряко кореспондира с правосъдието след това. Едно дете, което е оставено неграмотно, то няма друг шанс или да проси, или да стане престъпник. Принуда на държавата чрез родителите му, не детето да тормозиме, да не разбере някой грешно. Тези родители, които не му осигуряват да ходи на училище, защото държавата дава безплатно образование, дава социални помощи, дава какво ли не, само и само да бъде детето грамотно, да може утре да си намери работа. Основният проблем на всички браншове, с които сме се срещнали сега, транспортен, строителен, туристически, е липсата на работници. Вчера в Пловдив поставиха въпроса, хиляди шофьори трябват и то на добри заплати за тирове, за международни автобуси и превози. Хиляди им трябва и няма. Туристическия бранш, да не говорим. Те само за сини карти питат и как да могат да наемат работници от чужбина. Защо? Защото хиляди, десетки или хиляди, сигурно стотици хиляди българи не искат да се образоват. И съответно не могат да намерят работни места след това. И въпреки всичко 7% безработица. С 5% сме свалили за 2 години. Така че нашите пуки сме си ги извели. Мисля, че госпожа Захарева много ясно посочи всички стъпки и как може това да се случи. Така че тук компромиси не може и няма и да се направят. И се надявам, че всички колеги и в съдебната система си дават сметка, че ние не можем да отговаряме нито за съдите, нито за прокурорите, нито за следователи. Те също са българи и носят отговорност пред обществото, така както и ние. За нашите си грешки или нашите си успехи. И затова държа да кажа, че вложихме доста средства за изграждането на сгради и условия на работа на нашите съдии, прокурори в такива работни места, които да отговарят действително на техния високо квалифициран, отговорен и може би най-важен труд. Дори една абсолютно корупционна сделка, която беше малкото НДК или военно НДК, оставено да се разруши, го направихме перфектно, в момента би трябвало да се обзавежда и парите за обзавеждането правителството преведе съответно на съдиите и на прокурорите по тяхен мерак и тертип да си обзаведат канцелариите, залите, компютрите, столовете, масите, бюрата, всичко каквото им харесва, за да могат да отидат с удоволствие на работа, и той е тук в центъра на София. И съм обещал, че в момента, в който се изместят в този съд, почваме веднага на съда до радиото ремонт. С финансовия министър сме заделили за това необходимите средства, за да знаем, че сградния фонд, образно казано, както сградата на Борис, си спомняте, ще отговаря на изискванията, които има към тази система. Това горе-долу декларативно мога да кажа и да ви уверя, че ситуацията в света е такава, че действително 26-ти е една обикновена дата. 27-ми, 28-ми са ключовите за България дати, да може да се сформира от победителите стабилно мнозинство и правителство. Вие виждате натиска от Турция върху европейски държави, и то с икономики в седмицата на света. Многомилионни. Просто на какъв тон се разговаря. И днес външният министър на Турция казва, че могат едностранно да прекратят споразумението за мигрантите. А това е на нашата граница. Холандия е далече, Германия е далече и Австрия е далече. Трябва да се мине през България, Сърбия, Хърватия, Словения да се стигне до Австрия. Има пет вала да се преодолеят. Ние сме на границата. И никога повече за България не е било важно нацията, народа, ако щете и политиците да бъдем единни и с мисълта си и с отговорността си. Защото всяко едно изказване, лесно е като си в опозиция, говориш, но за да се стигне вече да пише канадския посланник, Канада не е село. Това е една от най-мощните държави в света, наш приятел, за който българските граждани вече пътуват без визи. А това е стъпката, за да падне и безвизовото, макар че сега малко сигурно по-трудно, но със Съединените щати. И аз съм убеден, че в следващите месеци по това ще се говори. Необходима ни е невероятна консолидация на нацията да удържиме на фона на тежката криза в Македония. Не виждам как ще се реши. Вече видяхте, там влязоха три албански партии и първото, което поставят, е официалния език. Може да си представите тук какво би се случило при една подобна тема с повече такива партии в парламент. И това не са приказки да ви плашат. Това са реалности и ви ги слушате всеки ден. Това призовавам колегите малко да се намали агресията, защото 26-ти ще мине и след това ще се наложи да говорим за парламент, за решения, касаещи всеки българин. И ако се продължи с този тон, просто няма да има разговор. Потърпевшите ще си бъдем ние. Кредитният рейтинг на Гърция е буклук. Просто това е финансов термин, не е мой. Кредитният рейтинг на Турция е буклук. На Македония не го мерят. Това е около нас. На мен не ми е смешно, защото когато мечката играе в двора на комшията, обикновено идва и в твоя двор. А на мен България ми е мила и не бих искал да влеземе в не само тежка политическа криза, а да станем беззащитни. Защото едно служебно правителство, каквото и да е то, не го коментирам, няма силата да отстоява позиция. Така че благодаря за времето, за което ме изслушахте, тъй като сме в кампании по 2-3 града на ден минаваме. Исках декларативно да чуете какво в сферата на правосъдието ваше е човека, който ще изпълнява, ако ни дадете вашето доверие. Има пълната ми подкрепа и на партията. Заместник председател ми е тук. Комисията в парламента, която неотстъпно ще се борим, особено за антикорупционния орган. Комисията за конфискация е специално хвалена в европейския доклад и затова около нея укрупняваме и правим един действително орган, който според мен ще свърши работа. Благодаря ви. Колегите ще останат, ако има някакви въпроси по програмата. А тя не е програма. Това е всъщност продължение на направеното от нас. Благодаря много.
Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми колеги от Народното събрание, с оговорката, че ще бъда пределно кратък, защото няма смисъл и обикновен, няма смисъл да говоря след началника си, когато той ясно и точно е обяснил политически и е декларирал конкретни ангажименти, няма да хабя времето, за да давам допълнителни детайли. Допълнителни детайли са много. Правният екип дълго подготвя програмния продукт, който вие видяхте преди малко. Има много неща, които биха могли да се добавят, но няма да занимавам вниманието ви с това сега. Първо искам да кажа следното. Нашия председател, господин Борисов, тръгна, но много държа да кажа това. Аз искам да му благодаря лично за това, че Велик ден 2015 година ние като политическа партия, като правен екип взехме едно от най-важните решения, в резултат на което вие гледате настоящото представяне. Това беше решението да пристъпим към изменение на Конституцията. Премиера каза и намекна. Това не ни беше в програмата. Действително, изменението в Конституцията не беше в програмата. Ние бяхме обаче провокирани и предизвикани от дебата, който не беше поставил в дилемата дали да търсим палиативни решения с изменения в закона за съдебната власт или да скочим много по-високо, така както европейските ни партньори искаха, и да опитаме да направим, да постигнем консенсус и да изменим Конституцията. Благодарение на това решение, ние сега можем да застанем с открити очи пред вас и пред всички политически партньори и опоненти, да кажем, ние направихме голямата стъпка. И затова в двата минали доклада, тъй в годишния, 10-годишния доклад, който е последен на Европейската комисия, това не се отчита за един сериозен напредък. А двамата политици, които сториха това, бяха господин Борисов и по отношение на парламента, по отношение на тежката работа за постигане на политически консенсус, за постигане на необходимото високо парламентарно мнозинство и политически консенсус. Работата беше на председателя на нашата парламентарна група, господин Цветанов. Аз със смелост Вие видяхте представенето, индикативно сме представили 5 евентуални изменения, които биха могли да бъдат нашата изходна позиция при евентуално следващо изменение в Конституцията, но със смелост мога да заявя пред вас, че ние можем това. Ние можем да успеем да бъдем добросъвестния политически субект, който да убеди дори и политическите опоненти, за да се направи дори повече от това, което нормално планираме и залагаме. Няма да представям работата на правна комисия. Темата беше правосъдие. Вие видяхте нашите приоритети. Ще добавя това, което така повечето от вас знаят. За краткото време от 2 години ние внесахме, обсъдихме над 300 законопроекта. Голяма част от тези законопроекти са факт по-настоящем. Тъй като темата беше само правосъдие, не се разширяваме и в други области, но тъй като пък и бившият финансов министър господин Горанов е тук, много са законопроектите, които касаят икономическата среда, бизнес климата, подобряване на правилата за търговия. Кое е важното обаче, и с това ще приключа, по нашата тема. Ние като говорим за правосъдие и справедливост, автоматично, механично, винаги се фокусираме върху статута на магистрата. Да, по магистратурата много може да се говори и ние много направихме и ще продължим да правим в интерес на истината, но молбата ни е следната. Каквото и да правим, нека да не забравяме, че магистратите са част от правната ни система. В правната ни система има адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители. Аз благодаря на всички колеги, които присъстват и са проявили интерес тук. Това, което опитахме и би трябвало да продължим, това е да намерим съотношението, пропорцията, взаимоотношението между всички правни професии. Не може да има абсолютен монопол да едни 500 или 600 човека в един правен отрасъл, които да получават гарантирани и повече блага от, примерно, от магистратите, които също коментираме, достойни или още по-достойни трябва да им бъдат заплатите и възнагражденията. Смятам обаче, че ще имаме куража да продължим тази работа и тук посочвам, че единствено времето не спря. И тъй като времето е съществен фактор, аз се радвам, че имах възможност да направя това изявление пред вас, но е по-важно и вие какво ще попитате и какво ще кажете. Благодаря ви.
Благодаря, господин Киров. Аз се надявам, че аудиторията няма да е традиционно пасивна. Ще има истински въпроси. И... Да. Не виждам друг, който да дигна гъбрихта.
Добър ден. Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Госпожо Фандъкова, благодаря за поканата. Имам два кратки въпроса и към господин Киров, и към госпожа Захариева. Преди известно време един виш прокурор на въпроса защо не искат ефективни присъди на пияните водачи отговори, защото в затворите няма места. Предвиждате ли строителство на нов затвор? Един простичък въпрос. Към господин Кирилов, въпросът е следния. Дискутирайки многобройни промени в сферата на пътната безопасност, един от сериозните проблеми, който се очертава, е изключително архаичния закон за административните нарушения и наказания. Този закон от 68-ма година, едно съвсем друго време, но днешно проявление е, че тези административни актове и наказателни постановления превръщат днешните полицаи в едни скъпоплатени куриери, които обикалят по домовете. Има едно гонене на котка и мишка, което бави административния процес, което от своя страна пък води до липса на наказания, административна санкция и оттам проявленията на пътно хулиганство. Вторият ми въпрос е свързан с този архаичен закон, който би трябвало да бъде променен изцяло. Благодаря ви.
Ако искате оттам да отговаряте, може би още един въпрос? Да.
Здравейте, казвам се Георги Богданов, изпълнителен директор съм на Националната мрежа за децата. Ние сме една организация, която обединява над 140 организации в България. И годишно над 80 000 деца работим, които ежедневно са в кризисни центрове, настанени в кризисни центрове за деца и за семейства, в центрове за деца с увреждания и така нататък. Това, което бих искал да поставя, е една много сериозна тема, защото работейки с децата, ние се сблъскваме както с образованието, така с правосъдието, така с социалната политика, така и с Министерство на финансите много често, което ни идва на различни събития, ни изпраща на събития, които трябва да се дискутират за инвестицията в българското дете. Моето конкретно питане и моето първо да ви благодаря много на Министерство на правосъдието, че ние участвахме почти денонощно, работейки по този закон за младежкото правосъдие, който трябваше да замени този закон от 58 година, за който ставаше дума, където едно дете бива наказвано само заради това, че е избягало от къщи. А ако един възрастен избяга от къщи, той не бива наказван. И ако едно дете се напие, то бива наказвано. И само един случай ще разкажа за едно дете, което уби баща си, защото защити майка си, която е психично болна. В момента това дете е наказано и стои в един ужасен център, който е, той не е център, той е интернат в страната ни. И този тип престъпления към децата, които ние произвеждаме, трябва да бъдат сложени в една от водещите теми, свързани с Моята молба за напред във вашето управление, тъй като ние искаме всички политически партии да бъдат достатъчно способни да се справят с проблемите на хората, е следната. Много по-сериозна социална политика и Министерството на правосъдието, това, което направи е похвално, но Министерството на труда и социалната политика отказа да припознае тези деца, а вашия министър, който беше от тогава, той не пожела и администрацията го посъветва наистина да не приеме тези деца и да се подкрепите, да се работи с тях. Същото е по отношение на Министерство на вътрешните работи. За нас е изключително важно като граждански организации, независимо дали ще бъдете в управляваща роля или в роля на опозиция, да има синхрон между институциите и да се работи изключително активно в тази посока. Благодаря ви много и се надяваме да имаме младежки закон за детското правосъдие.
Още един въпрос. Извинявайте, аз дамата не видях от вас.
Благодаря ви. Надя Шабани се казвам, директор на Български център за нестопанско право. Аз ще върна към два момента от програмата. Един, който ми залипсва. Първия, разбира се, и ние гражданските организации трябва да подчертаем успеха по повод облегчаване режима на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел и прехвърлянето им в агенции по вписванията. Една реформа, която ние чакахме от години. Ние дълбоко се надяваме на това, че това с нея няма да се приключат усилията към подкрепа на развитието на гражданското общество в България, защото мисля всички сме убедени в това, че няма как да имаме едно демократично общество без граждански организации, които свободно, спокойно се сдружават и има достатъчно национално финансиране, което подкрепя тяхната дейност. Така че се надяваме това да продължи като политика, както от кабинета Борисов 1, кабинета Борисов 2, но и в бъдеще. Второто нещо, разбира се, ще подкрепа колегата по повод на реформата, касаеща младежкото правосъдие. Няма как да не подчертаваме, наистина Министерство на правосъдието лидерстваше но според мен то вече щяхме тук да говорим за един внесен и приет закон, ако не беше съпротивата в рамките на екипа вътре в Министерски съвет. И една от препоръките ми за бъдеще, разбира се, по-добрата екипна работа от другите ресорни министерства, така че да стигнем до реален успех на края, който да подобри системата за децата като цяло. И третото нещо е вероятно неволно изпуснато в програмата, аз съм сигурна, защото моите адмирации към госпожа Захарева, тя беше министър, който внесе в крайна сметка също промени по отношение на един друг много устарял закон. Това е закона за уреждането на дееспособността на хората с увреждания и гарантиране равенството през закона за всички в изпълнение на поети международни ангажименти от страна на държавата. България е съдена по повод на остарялата система на запрещението. Вие направихте много, като в крайна сметка завършихте едно дълго усилие в рамките, започна още от 2012 година, за да внесете този законопроект, но той, за съжаление, остана в Народното събрание на първо четене. В този смисъл трите ми препоръки са в следната посока. Повече подкрепа, когато едно министерство лидерства дадена реформа, защото тя е успешна тогава, когато наистина има системна промяна, по-активна законодателна работа, защото в крайна сметка социалната система, детската система се нуждаят от нова правна рамка, в която ние да гарантираме, че всъщност развиваме нашето общество. И разбира се, диалога с гражданските организации, защото те не просто представляват себе си, а представляват различните гледни точки в обществото. Благодаря ви.
Тук имаше един въпрос.
Аз нямам въпрос, защото комуникацията ни с госпожа Захарева и с господин Кирилов беше достатъчно активна и въпросите, които имахме, ние сме ги задали и доста от отговорите на тия въпроси видяхме в програмата, за което съм благодарен. Второто нещо, което е, радвам се, че организираха тази тематична среща, защото в динамичното ежедневие едва ли щеше да го прощеме и да видиме така детайлно вашите приоритети. Това ни позволи да имаме някои препоръки, които сме пропуснали, за което се извинявам. Добре е това, което се направи, подкрепено с кражбата на фирми, за удължаване възможността да се запази фирмата. Това е добре. Липсва нещо, дано не съм го пропуснал, ускоряване и улесняване закриването на фирми. Това е нещо, което липсва в културата на българския бизнес. За да не го нарече обществото някой бизнесмен лузър, нали, некадърник и прочее, той се притеснява да закрие фирмата. Напротив, в добрите, добре действащи пазарни икономики, който види, че печалбите му спадат, че тръгва на загуба, веднага реагира, продава фирмата, закрива я, и затова трябва да има бърз и ефтин процес за закриването на фирмата, за да не остават с това гърчене в продължителен период, нови задължения се трупат, нови хора, кредитори, които няма да бъдат удовлетворени. Затова е хубаво да се помисли. Доста за мен е тежка е задачата, която си поставяте за намаляване броя на депутатите, дано да успеете, нали? Даже не искам да коментирам колко ще ви е трудно. За мълчаливата отмяна. Това е чудесно, от години се борим, закон го има. Хубаво обаче да се комбинира с възможност да се избегнат един недостатък, който вече си показа, и втори, който аз се притеснявам, че може да се появи. Първият недостатък, който си показа, по-скоро институциите, пред които трябваше да се докаже, че има мълчалив отказ, пращаха фирмите, за гражданите не знам, да отидат от същата институция, която им е направила мълчаливия отказ, да вземат документ, че им е направен отказ, което е просто нонсенс. А другото е, естествено, те са мълчали преди това, сега пък защо ще проговорят, нали? Тоест не си изпълнява мълчаливото съгласие ролята. Второто нещо, което е, ако това се приеме да става декларативно, т.е. да декларираш, че има мълчалив отказ, пък друг да проверява, трябва да се вземат мерки с обратен контрол вътре между държавните институции, за да не се използва това като писмото за отказа от разрешение, не съм го получавал, нали, да декларирам, че съм имал мълчалив отказ. Трите месеца ми се струват малко, на три месеца се отчитат, че ще им е напрегнато на институциите, дано стане това. Добре е да има единен, като юрист съм чувствителен на тая тема, да има единен държавен изпит за всички юристи, това е хубаво, но е добре да се комбинира с една друга мярка, която отдавна я предлагаме, сега като че ли е на път да се възприеме. Това е много проста мярка, за да спреме харченето на пари в институти и за обучение, които след това няма да сработят. Вижда се колко безработни юристи има, вижда се кои, кои учебни заведения са завършени, с толкова им се намалява бройката, държавна поръчка за следващата година и приключва въпрос, т.е. да не бълват, да не продължават да бълват, защото с държавния изпит вече са похарчени парите. Да, той няма да го издържи, ама парите са похарчени, има един човек, който се чуди какво да прави. И не смятам, тук чух едно предложение за нови затвори, мисля, че вие ще го коментират, но си кажа ясно, не може. Една държава като строи затвори, това означава, че не е способна да се справи с превенцията, затова аз бих се радвал да видим превенция повече и по-малко харчени на пари за затвори. Нещо се пропуска, а е важно, от години притеснява всички и Българска търговско-промишлена палата е страдала и другите страдат. Това е затягане малко на контрола, вътрешно професионалния, ако трябва, между съдебните, в съдебните изпълнители и в нотариусите. Продължава да се правят нарушения, като че ли не сме видяли, имам чувство, че продължава да се считат нашите колеги там за безнаказани. Просто да се вземат мерки. Мога дълго да говоря, но понеже няма господин Борисов, няма да се спра на това още. Искам да кажа само, че СЕФТА трябва да се, СЕФТА трябва да се познава, преди да говорим. Нито арбитража е нещо мръсна дума, защото той ще бъде както в полза на чуждите инвеститори тук, но нека да не забравяме, че българския бизнес набира сила, един ден ще отиде да инвестира в Канада, защо не и други дестинации, защо да няма той на разположение възможността в арбитраж да осъди другата държава, ако не се изпълняват поетите ангажименти. Акцента тук трябва да бъде и това трябва да е обичка на ухото, не да се приказва срещу СЕФТА, а да се пресече пътя на поемане от държавата на ангажименти, които след това не може да изпълнява. Или трябва да изпълнява, но не са справедливи. Нали? Да дава специални цени и прочее. Благодаря.
Благодаря. Предлагам просто да говори госпожа Захария, защото станаха много въпроси и след това ще се върне.
Вие слушахте Кръгла маса по тема Правосъдие от 16 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.